sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awa na Washington DC. Ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika ipai tuzali kopesa bino sango eye. Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukumibale na moko na ndambo na munele ya ikolo Congo Demokratika. Puko ila mupe buhibu la muna bino banso na sango ya mokili ya lelo. Lina kanabiso ya mibale ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika. The Voice of America uto Washington DC. Na studio 17 tuzali bongo na lisungi ya Patrick Dewa na Fatuma Kalala Limasi. Tuzupe lisungi ya Marius Munga na sango eye. Ngai kombo na ngai, Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Na Allemagne, coup d'état to obumeki kukuyisa bokonzi baike bameka kikosala et simbite au procureur ya ekolo e alubi prince moko basoda bampiko baike moyirisi moko pe mwasi moko pe mokili mibeko ya extrême droite bafundami na likambo liango. Bikolo biike bia molongo lokola Etats-Unis, Royaume-Uni, Suède, France pe bayi Union Européenne basengi na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique koluka ko bubungisami bosangisami ya bato banso na lolenge mboka ezali kokende na maponami basengi pole. M23 et lobby et bongisami pour nakubanda kolongwa na bisika e botolama kasi esengi masolo na bakambi ba EAC et pe na bayima mpinga mbatinda mikuna. Basimba minduki zomi na mibale bakangami na engumba beni na etuka ya Nord Kivu kulanda maloba ya police batubaye bazale kinde kosala mabe na etuka ye.
Tokangi déjà plus d'une dizaine bazar déjà na boloko parce que la police joue à la prévention tout ça la butu na moi tout ça ba patrouille na ba checkpoint de partout na mboka pour sécuriser la population.
Masanga magunda kapo na makoki mabatwa masepeli pona mobeko motali bobateli pe botumbuli makoki ya bato bakuta makana mabele na ikolo Congo Démocratique bato ba yambo to pe batwa ba pigme
bisika ebele bafandaka okomona ke bandeko na biso ba pigme ya basi soki ainge kobota akoki kobota na ba maternité ya ba mama meme bana na bango batangaka na kelasi ya bana mususu te.
Nalinaka lokole ya lelo Marius Munga kuyamba bongo mupanji sango ya Radio Kapi kaki akewa pona kobolobela nzembo eye alanga nzembo ya ikolo Congo Démocratique Gims alobi na kokisaka mokonzi ya Rwanda na bitumba bya Adolf Hitler mokonzi ya kala ya Allemagne tango ya bitumba ya molongo. Yambo na makambo maemanso tulanda na bozindo na bokuse sango Marius Munga akopesa biso. Bikolo biike bia molongo lokola Etats-Unis, Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, France, Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchèque, pe Union Européenne. Basengi na bakonzi ba ekolo Congo Démocratique koluka bosangani bwa bato banso na lolenge mboka ezali kokende na maponami. Bapesi losako na manaka maseni, maye, masakoli, maponami, ma mokonzi ya mboka, bakelimi beko, pe masusu o mokolo le 20 décembre 2023. Bikolo biye bisengi bakonzi ba RDC kopesa nzela na mambi ma demokrasi, lokola bonsomi ya koluba mpe ya bapanzi sango pe mingi penza boyi kisi demokrasi makasi pe upesi kimia na RDC. Bikolo biango bisengi mpe ete bokomisi nkombo na maponami bosalema pole mpe misolo mipesama. Bitumba bizongela kilobi na monye la ekolo Congo Démocratique kati na mangomba maike mabasimba minduki ya matumbuki ba M23 baye basakola ki lobi ete bandimi kobanda kolonga bisika ba botola ba sanza eleki na etuka ya Nord Kivu. Bavandi baike ba bisika biye ba tatoli pe ete mampinga ma ekolo Congo Démocratique mpe mabundi na M23 lelo zingazinga na mboka Buiza pene ba kilometre tukuminei ya nord ya, na nord ya Goma ngoma mokondi ya etuka. Basimba minduki ba APCLS Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, ba Nyatura mpe FDLR ba bazali ba tumbuki ba Rwanda pe ba fundama ku kimamboka na bango sima na génocide ya 1994 bazala ki pe na bitumba biye kolanda ba nzeneneke bitumba biye bisali ete batu mingi ba kima mpe misala mikangama Ngumba Kachanga eye ezali pembeni bitumba byango bisalemi epai M23 ezali na territoire ya Masisi Molobeli ya mbula matali ya RDC alobaki lobi ete M23 e bomaki o mokolo le 29 novembre eliki na kishishe pene na ba civil nkama misato M23 e wanganaki pe sengi bulukiluki ya bonsomi nzokande na liyebisi ebimisaki lobi loleki M23 esakoli ete emilengeli kobanda kotika bitumba pe kobanda kolongwa bisika ebotola M23 ekundoli ete esi endima kotelemisa bitumba pe esengi kosolola na mobondi lokola mpe mokambi ya masolo ya kimia mokonzi ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta na mokambi ya CIRCGL mpe mokonzi ya Angola João Lourenço masolo ya kimia kati na mangomba maike mabasimba minduki masusu na mbula matari masilaki lobi na Nairobi pe mangomba maye mandimi kobimisa bana na molongo na bango kopesa nzela na lisungi kotika bitumba pe kokota na mpinga na baye bakosenga yango moko na moko bituluku ya bato bakima bitumba ba M23 bitondi na nzela euti na ngambo ya nord ya Goma bazali kobika na pasi na ndako ya matiti to ya saki ya plastique mingi ba tatoli na AFP ete bazali kobunda na nzala pe bokono bwa kolera lokola bozangi bopote bozali mingi na bisika biye motango mwa bango moyebani te kasi koleka nkoto nkama moko na tuku minei bazali na camp ya territoire ya Niragongo bazali kolala na bitonga mpe biteyelo kolanda OIM Organisation Internationale des Migrants to mabongisi mamolongo matali bakimi bisika bavandaka Osha misalami ya ONU mpona lisungi elobi ete bakimi bitumba bazali konyokwama na mbeba ya makoki mabumoto na Rutshuru mpe Niragongo pe bazali kobanga bitumba bikoma bisika biye bikomi na inote. Bavandi ba mboka zomi zingazinga na ngumba Bunia na ituka Ituri bakimi pona bo bendani kati na kabila ya bisika biye banzeneneke balobi ete bato bakimi sima na bilenge kubanda kuwele libulu ya makele mawolo maima utaki kumona na bisika byango. Dr. Denis Mukwege mbano ya Nobel ya kimia moye kolo Congo Démocratique apesami palata ya lukumu na ngumba Sant'Antonio na ituka ya Naples na Italie epa yazali kozela koyambama na papa wa Roma na Vatican omokolo mwa mitano. Palata yango ezali pona kondima misala Dr. Mukwege asalaka na kubikisa basi bazwamaka na makasi mingi na bitumba. Na Sudan du Sud baton koto tukumi bale mingi na kati na bango basi pe bana ba longolami na bisika na bango wuto sanza ya mwambe pona mobulu na nord-est ya Sudan du Sud yebisi lelo agence ya ONU e bakisi ete ezali kobanga mboka oyo eleki bilenge na mokili Sudan du Sud na ndenge ezali kotungisama na mobulu ya politique wuto lipanda na yango na mobu 2011.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Na Allemagne tope na Germany, coup d'état to buluki kukuyisa bokonzi bayike balingelaki kosalema esimbite. Prince moko basoda bampiko bayike, moyi Russi moko ya mwasi pe mokili mibeko ya extrême droite bafundami kulukulaka kuduka kukuyisa bokonzi kasi balongite lisangali ya bango ya mayele ya Reichsbürger tupe banamboka ba Reich lisanganaki pona kosala eloko lokola mbuna matari ya pembeni esakoli procureur antiterroriste Pet Frank na bapandi sango lelo na Allemagne bozali kolanda sango ya mokida lelo uto Washington DC. Basimba manduki zumi na mibale bakangami na ngumba Beni na etuka ya Nord Kivu kolanda maloba ma police nationale ya ekolo Congo Démocratique et pesi sango yango bato bayo bakangami bazali baye bazali akikonyokola pe kozangisa kimia na banaba esika e na Beni tulanda sango yango na Eric Asmusi.
Nason Katembo Murara Molobili ya bayi pulusu na ingumba beninde apesi sangu eye tomo yuka.
Na ndimike pona kosekirize ba population na biloko na bango, yeza na ba miibi otezo kangara beni, ba miibi o bazo insekirize ba population, bazo yi ba biloko wa population, na butu atana moi, de awa nazoro ba tokangi deja plime dizen, bazar deja na boloko. Wana tozo sala encore pour des mesures préventives parce que la police joue à la prévention tozo sala butu na moi tozo sala ba patrouille na ba checkpoint partout na mboka pour sécuriser la population
weliko eje bato bazali ko milenge lampo na fête ya suka ya mobu pulusu ya ingumba beni ebiangi ba fondi babisika biye kolala pongi ya nguma mpe kosunga bango na kolakisa mosapi na bato nyonso oyo ba monani ya malamu te tumuyuka
Toko senga na population, ezaka ka kokolabore ka na police. Ezala grâce à collaboration wana nde tozo kanga ba miibi misusu. Alo wana tosengi ke ba renforcer collaboration wana, to sala musala, to kenga la population, foto sala musala oyo mutunyo sa komona ke en tout cas police sala ki ango to sala pe to ko baisser les bras te. To sengi ka population bazala na fast collaboration na police ba dénoncer ba mouvement suspect ya batu ezala ba paya moko bazano identifier faut ko signaler bango to kanga bango to identifier bango to zala na posa ke ba fête nyoso ya décembre et le kakitok poto ko matin a janvier population bazola na kimia yango wana message na biso police population za ka pepe na biso elongo to ko sala musala malamu
société civile ya ngumba beni esengi na police na kobate la malamu bayimboka mpo ete milulu miye miasuka ya mobu misale malonge elongo bani pe na bokengi tulanda moko na bango Moïse Malikidogo société civile ya commune ya Bungulu na Beni
bamekanano ko continuer ndenge wana po eloko wana neto biso attaque société civile Tolingaka po population evanta kimia basala musana bango kimia mais kobanga eza susu po ataso ba bisi biso ke bazui batuana to ebi sute so ke batuana bakusuka ndenge nini tamsu bako bazo ebi biso ke no audience kozala mais ngai na bino me ba journaliste ezaka ya kozela tamsu ko sala ta ba 2 3 mois 4 mois esuka kuna to komona su eloko wana te ba ebi biso ka ndenge wana me eloko ango esale makate
mingi Nakati ya bafondi ba ingumba beni na baye ba boka nzinga nzinga bazaliko likia ete bakolekisa mililu miemia mbota mampe bonana na kimia lokola bato nyonso omolongo. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Masanga mabundaka pona makoki mabatwa masepeli pona mobeko motali bobateli pe botumboli makoki ya bato bakutama na mabele maikolo Kongo demokratiki ya mbotu pe batwa tupe bapigme mobeko moye mosakola maki mikolo mileki batwa basingi na mbula matari kopanza sango ya mobeko moye mwabokokani bwa bato banso Natali Sekaboro apesi biso sango yango huto Kinshasa.
Ezali mobeko ya liboso mpenza na mboka mpona kondima mpe kobatela makoki mabatwa to droit ba pigme ba ibafandaka na RDC. Mobeko mwango mosengeli mobota mbuma eko humela na kobongisa bokengi ya mabele mpe bomo ye ba pigme autochtone mpe kopesa bango makoki masengeli mpona kobika malamu na kati ya ekolo Kongo demokratiki. Toka bongo mokili mibeko oyo amimaki mobeko mwango na ntsuku ya se ya assemblée national Ruben Rachidi.
Sina ya kosala mobeko wana izaike bandeko na biso ba pigme babanda ko vivre na ndenge moko oyo elongo banite. Bisika ebele bafandaka okomona ke bandeko na biso ba pigme ya basi soki ainge kobota akoki kobota na ba maternité ya ba mama mususu te po balobi za pigme meme bana na bango batanga na kelasi ya bana mususu te e ba pigme ba kokipe kozala chef te po ba diriger ba tumususu bref ezaki na biloko ebele oyo batu ba mususu ba bandoka ni sake pigme azali mutote lokola ba tumususu alors avec mobeko oyo toti kosala ba pigme ba jui consideration wana lokola ba tunyoso lokola ba kongole nyoso e ba pesi bango ba droit ya ebele pona ko permettre bango ba kende kelasi po yebi ke mingi na bango batanga mingi te mais avec mobeko oyo non seulement que ba pigme comme ba kongole nyoso bazana gratuité enseignement primaire mais avec mobeko oyo ba kokiko kende ti na niveau ya diplôme d'état kotanga na ba école officielle sans que ba futa eloko
Patrick Saidi, mokambi ya DGPA, dynamique ya ba groupe to masanga ya ba peuple autochtone. Ye atali siete, lokola mobeko mosakolami sikawa, makasi masengeli kosale manantina ete, etika la kakate li sakoli, kasi, etia manami salampe li susu, ba peuple autochtone, ba yeba kozwa mbano, na yango, ba soso la maye makomami, na kati na nzela ya bisale lo biya ndenge na ndenge, biye, bikomomi ya bango sango eye.
Sala le loto ko sala ya liboso eza ya ko bunda pour que loi nan wana eyebana pour que avant loi wana eyebana eza na ba bibundelio etokotia na isika donc notamment ba boîte à image tokomeka ku manyola loi yango pe na ba munoko bande ko na biso balubaka na bisiko bazali parce que le loi iko mami na lo français mais est-ce que mumbuti nyonso balubaka français eza bongo te donc toko bunda pour que tomeka ko sala nyonso pe bandeko ba meka ko yeba nini ko mami na kati ya mubeko wana. Yami balé toko tam toko travailler na ba na mbula matari pour que tomeka ko développer biloko ba bengi ba mesure d'application oyé ko zala neti mitu cannabis oyé ko permettre et ko permettre ete loi ya solo et batubati ya ango na kati ya misala et puis emeka ko mema tombwama to changement na kati ya bomoi ya bande ko na biso ba autochtone ya misa tu isengeli to travailler na l'état pour que to créer loko toko benga fond national oyé ke ko sala ete bomoi na développement ya bande ko na biso et uta ko salema pour que ezala teke zaka ka loi ya munoko ezala teka ka loi ya makomi me tolingi loi wana et ya mapenza na misala et puis meka ko changer bomoi ya bande ko na biso
ba pigme na ekolo Congo démocratique bazali na bigumba tukumi balé na moko kati na tukumi bale na motoba bazali na ba territoire tuko mitano na mitano kati na nkama moko na zomi na misa tombe bazali motango ebele koleka nkoto nkama sambo pona mola kisielongi na bango John Benani Nkumu pigme anyokwa mimingi na kolakisa mamosapito kotia mapembeni toli falanse ba stéréotype marginalisation pe exclusion sociale kasi lokola mobeko moye motie moboko mokosala ete bato bazwa bisika bisengeli po bato banso kati na ekolo Congo démocratique toyoka bongo John Benani
na mobeko oyo gouvernement congolais asali po na biso ebatela biso epromouvoir biso etia biso na misala lokola baninga nyonso na basena kuna na ba province na ba assemblée provinciale na assemblée nationale tout d'appel na representativité na ba société paraétatique tozosanga tozate kozela na biso nde yango wana bana batanga classe lokola to ambongo te batanga na gratuité donc tozozela tozwa accès na justice facilement po biso ba pigme tozana makoki ya mbongo te po tozana misala te depuis tozolo ba mbeko ane sala d'abord mobeko esunga biso gouvernement congolais asunga biso na défi ya ko vulgariser yango tokomisa yango tina bandeko na biso bavandaka na banganda nganda sali campement
na ngambo ya baiba pesaka baboko na batwa esengo ezali mingi pamba te mobeko moye mosakolami mpe motiami mozali mbano ya bituma biye bisalemi na bowumeli ya mbula zomi Nathalie Sekabuoro simurabiye mpona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo bengi Nathalie Sekabuoro uto Kinshasa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo na lolaka la Amerika uto Washington DC. Sika lina kanabiso na lokole. Na loyembo na ye la sika, alanga nzembo ya ekolo Congo Democratique Gims akokanisi kombo ya mokonzi ya kala na ndenge balobelaka mayele tope lisanga ya mokonzi ya kala ya Allemagne Hitler na tango ya bitumba ya molongo ya yambo pia mibale. Pona kolobela yango Marius Munga abengi bongo mopanzi sango ya Radio Okapi Kaki Akiewa tulanda bongo lisolo na bango.
Kaki Akiewa, mbote na yo?
Mbote Marius Munga.
Merci mingi Kaki Akiewa lokolo ndimi kuyano na mituna na biso. Mikole uti koleka Maître Gims, wazali bongo artiste et musicien, nationalité congolaise, azalaka bongo na France. Auti komisa nzembo, na kati ya nzembo na ye, alobi abengi président Paul Kagame. Alobi liye na nzembo na Kagame rime avec Croix Gammée. Ezali eloko oyo, et tche makilele makasi na ba réseaux sociaux. To bengi yo bomo pandisango, poto meka kosolo la. E impact nini maloba oya Maître Gims, ezui na molongo mobimba epai ba kongole bazali to bana na mutuna ya yambo yo moko lokola mopanzi sango omona ki ya ndenge
ngai moko lokola mopanzisango Marius Munga na mbona ki yango ezalaki trop direct mais en même temps na koti na po ya Gims oyo azali ambassadeur ya culture congolaise depuis Mikolo koleka bapesa ki yango na mokonzi mboka azo jouer kaka role la ye oyo ya ambassadeur pe po soki to lobi total la carrière ya Gims depuis banda ti lelo nanu akota makambo ya politique te na musique na ye alors tant akoti yango alo bakaga me rime avec croix gamé parce que ye pe alembi to bapesi mokumba ya kozala kozala ambassadeur ya culture ya République démocratique du Congo yango wana tanga moni ba violence oyo molongo mobimba ezo kokipe yango pe na ndenge esengelite ndenge ya moni siko ke message wana eko koleka malamu na kati ya album na ye yango soko okazo pe pesa melie na ba media tupe na kote nyoso yazo koleka aza kolobela likambo wana po mokili mobimbe yeba ndenge nini bato ya Congo baza konyoka mana parti na bango est depuis Mibu ebele
La sensation d'une corde au cou, le bourreau ressemble au compte de cou. Et puis l'odeur, je suis à Dol Guldur. Ils m'ont viscère un bol d'arrêt. Je vais m'en remettre, t'inquiète pas. J'arrive comme même être deux dans un big.
Kasi, pour la bande de Kuro Bazola Ndabiso, Baibi, Croix Gamete, Okokiko, Piyeb Sabangoni, il faut pas comprendre. En gros, niveau, Isa, Mohan, Isa Makasi.
Alors na lingala pena pona ko limbola croix gamé na royé ba penda pena malamu mingi te kagame ezali kombo ya mokonza mboka ya Rwanda soka bingi croix gamé na lingala ezali kuluse bo batunyo so bayebi surtout ke na mboka na biso République démocratique du Congo batu basambela mingi ba royé ba kuluse a kolo Yesu bachara kae babaka kae ukuluse alors soki ba loba croix gamé gamu wana ezoke nde bien te ndenge ya bana o basakana kapena ba game ba homona pena ke ndenge nini kuluse batia yango ekomba lokola lisano bon nzoka ne lisano yango ezomema mutu na kufa ozomo na bo limbo la ndenge wana
sikoyo na ndenge mususu to koikoloba c'est vrai kombo ya kagame na ndenge ya nzembo ezo rime na croix gamé alors Croix Gamé zali si ya banazi oyo bato balandaka Hitler mokonzi ya kala ya Allemagne a zalaka alors ba zalaka na sin na bango ezaka croix moko boye ezaka lokola croix gamé donc
oui baluka
donc na ndenge
kuluze oyo ezaka ko baluka
kuluze oyo ezaka baluka donc a comparer quelque part na bato na ndenge ya rime pe na ndenge ya signification na yoka ki bazali ko expliquer yango a comparer pe na bato ndenge moko na batu oyo bazali kolanda Adolf Hitler est-ce que to banana na Kinshasa batu bazo réagir ndenge nini
bon il faut dire que musique ya Gims ezali pena kolanda na Kinshasa na batu ebele te o balinga ka rumba congolaise to lobango eza batu oyo bazali babenga bango ba nene batu bazali branché ndenge batoyo balingaka musique urbaine nde balandelaka yango me bana yango mingimingi bazalaka na bakartier lokola bamakampagne barigini bamonga fula bagombe bazalaka place bango bazapena na ndenge na bango pe bakutanaka na balisano na bango lokola baboum baboite de nuit e autre donc na ndenge ya situele lamba nde balobala lopoto na moleki nzela pena oyo ya erumba congolaise eza pena koloba mingimingi te sauf que na presse na biso biso bapanzi sango que ce soit na presse écrite ou bien na audiovisuel ezo lobama po Gims asalaki yango pe po ezaki façon na ye moko ya ko tirer attention donc batata la pena batia ka alors ceux qui pe bapanzi sango ba continuer pe ko panza sango yango na ndenge esengeli bato nyonso oyo pe balandaka rumba oyo bakipaka pena musique branché wana tende na oyo toloba bakokipe pena yango mpo bayeba yango mpe na ndenge esengeli
est-ce que depuis maître Gims asi a lobby est-ce que eza na réaction moko déjà côté ya Kigali
Bon côté à Kigali y a maître Gims personnellement na yokité mais na yoki plutôt il y a BDiste moko artiste moko ya Congo oya dessinaka alingai ko exposer ba biloko na ekuna na Rwanda mikolo le 17 na le 18 décembre ba annuler yango ba annuler exposition wana et puis ye artiste asengi ke batu balanda producteur po bazwa ba misolo na bango elingi koloba nini elingi koloba ke ba artiste bazana liloba ya koloba pe komela batu oyo basengeli koyoka makambo yango ndenge esengeli. Alors na soki na zwe exemple kaka ya moto ya Congo oyo ba dessinaka oyo ba pimeli kosala exposition kuna na Rwanda, donc elingi koloba pe ke message ya Maître Gims eleki na ndenge esengeli et surtout ke bande kuna biso bataka na Rwanda bazakape branché na ba musique wana kote Giseni et Kangama na Goma. Donc kote ya hotel Iwisi yo yebi yango kote okendera mingi na Nord Kivu kote biso tozaka na Goma wana yo 400 na makolo. Donc bango kuna soma bayoki na Kigali na Giseni partout oyo bato balinga na musique wana bazala kuna kobosa la teke Corneille azali pe muta kuna tala musique na ye tala musique ya Maître Gims ezalo ko ene longi moko.
Alors si konso yito ke yito tali likambo oyo ya ba reproche à artiste et musicien ya République démocratique du Congo mingi na kusangaje tena makamuzo le kana mboka na bango est-ce que tokoyi koloba lelo que Maître Gims a franchir pas autant mosukoyi kufungula artiste musuba landa ou bien batu bazali na poto bazala na image mususu ya artiste congolais pour faciliter bango bazongela ba production.
Débat wana ezali discutable omoni bon pona olinga otaba komoteka ndeko yo lobby mais ba artiste oyo pe basala ka rumba congolaise ebele pe bayemba yemba pona ba passe oyo bandeko na biso bazana est ya Congo bazo komona depuis ma mikolo ebele depuis bambule ebele mais peut-être batu bayoka kango pena la litoyo esengeli koyoka mate
mais nan baloba penza clairement te nan banana yo artiste musicien ba bazana aura batangi kombo ya président Rwanda te na banzembo na bango.
Bon peut-être ba mususu ba ozala ba kobanga neti poursuite judiciaire yo zali mopanzi sango ya international oza kuna na voix de l'Amérique même tata ngo zotanga kombo ozoyie ba ke kombo ngo zotanga te po ba ya kolandela ona sima kolobaki makambu soki artiste wana atangi yango na ndenge moko elongo banite par exemple peut-être azobanga na ye ba poursuite judiciaire ngala yo tanto zotanga parce que toyebi règle éthique na déontologique et kopekisa biso nini et kotinda biso pe nini. Alors protection ekozala nini na artiste wana oya nga ndenge Maître Gims atangi bon bah peut-être pe moi bobangi zamke surtout soki ba yebi pe ke ba konzi ya Congo démocratique place bango ba évoluer kana politique baza ko pesa bango peut-être garantie mususu te na sengeli koloba bongo po se limbola mana ndenge sengeli
parce que Maître Gims faut koloba ke alobi yango pe na ndenge ya alobi yango clairement te hein. Donc est-ce que possibilité zali ke ba poursuite judiciaire zala.
Bon, voilà total à Mikolo Koya, soke ozala ndenge nini, mais artiste petanga o lobango, soke likambo eza vérité, oye mona enamiso abatu, surtout que communauté internationale, ezali pe ya ko mwa, kopanzana mwa muke na question wana, ba msusu na Union Européenne, kuna tozo mwa pe ba député, msusu ba oloba pe, contre makambo wana, ba msusu pe ba zoko kipete, ba msusu pe ba oloba te. Même na émission, Maître Gims alekaki, tango ya lobi ya estime que, message ezoko letate pour ba médias internationaux ezolo belate, batu oyo bayambaki ye bapanzi sango lokola biso balobaki message eleki occasion ngope yango wana zupo alobela makambo yango.
Kaki akewa merci mingi yan lokola ondimai kwa nona mituna na biso nazali koyisa bandeko bazali kolanda biso ozali bongo mopanzi sango ya Radio Kapi ozalaki en direct na biso na Kinshasa. Merci mingi.
Merci Marius Munga.
Merci.
Ezalaki lisolo ya mupanzi sangu ya Radio Kapi kaki ya kewa oyo amanyoli na mituna ya Marius Munga nzembo eye alanga nzembo ya ekolo Congo Democratique Gims auji kubimisa na kati na nini azali kokisa kombo ya mokondi ya Rwanda na mayele tupe ideoloji ya Adolf Hitler mokondi ya kala ya tango ya bitumba ya na molongo na Almanya. Yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo linaka na biso na sango ya monene na kasi na sango ya mokili ya lelo ya mutu ya ezalaki na Allemagne tope na Germany coup d'état tope bumeki kukwisa bokonzi baike ba mekaki kosala esimbite procureur alobi ete prince moko ba soda bampiko baike moyirisi moko pe mwasi moko pe mokilimibeko ya lingomba ya extreme droite bazalaki na likambulie ya komeka kukwisa bokonzi na Allemagne bikolo biike bia molongo lokola États-Unis Royaume-Uni Suède de France pe bayi Union européenne basingi na bakonzi bayi ko Congo démocratique ko lukabo sangani bwa bato banso lo lenge mboka ezali kokindi na maponami na ekolo Congo démocratique basingi pe pole M23 e lobi e bongi ko banda ko lungwa na bisika e botola kasi singi ko kutana na bakambi ba mampinga ma EAC pe na mobondi pe mutambusi masolo makimia na mboka tulanda kipe ete batimba minduki zomi mibale ba kangami na beni topesi bongo matondo mingi na Marius Munga ou ya sanga sungri biso na sango topesi bi matondo mingi na Fatou Makalala Alimasi na Patrick Dewa basungri biso onjele ya masini tobosa na te site internet na biso vio alingala pe ba rezo sosyo na biso loko la Facebook, Instagram pe ba sosyo tokuta na lobby na 18h na 17h pe na 20h30 ngai kombo na ngai edi.